Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje danas kako i koliko koristimo novac iz predpristupnih fondova Evropske unije. Šta smo u prethodnim godinama realizovali, gde smo napredovali, a šta su problemi? Kako omogućiti i da li je to sada realno pristupi bespovratnim strukturnim fondovima Evropske unije s obzirom da su oni dostupni samo zemljama članicama? Da li politička podrška članstvu Srbije znači i veću finansijsku pomoć? O ovim temama govorimo do 18 časova. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su Sanda Šimić, načelnik odelenja u sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnije korišćenja fondova, Ministarstvo za evropske integracije. Dobar dan i hvala što ste odvojili vreme.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama je gospođa Gordana Lazarević, predsjednica ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Dobroveče.
Dobroveče.
I Milena Lazarević iz Centra za evropske politike. Dobroveče i vama.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Sagovornik emisije U središtu pažnje i Dušan Reljić, šef Briselske kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednostne pitanje. Razgovor sa gospodinom Reljićem čućemo u toku emisije. Strategija Evropske unije za Zapadni Balkan predviđa da Srbija u godinama pred ulazak u Uniju može da očekuje porast predpristupne bespovratne pomoći koji je sada oko 200 miliona evra, kako bi se pripremila za korišćenje višestruko većih iznosa. Šta smo do sada uradili u korišćenju predpristupnih fondova? Dokle smo stigli? Kako koristimo novac? Koji projekti su aktuelni? Evo, gospođo Šimić, da počnemo sa vama.
Dobar dan još jednom. Naime, Srbija je jedna od najuspešnijih zemalja u korišćenju fondova Evropske unije, posebno u periodu od 2014. godine kada smo dobili akreditaciju takozvanu, to jest Evropska unija je poverila institucijama Vlade Republike Srbije ugovaranje tih sredstava. Znači, Srbija sama upravlja sopstvenim sredstvima namenjenim predpristupne pomoći i korišćenje tih sredstava je u procentu od 94%. Znači, zaista imamo dobar rezultat u vezi sa ugovaranjem tih sredstava. Sličan je rezultat i sa ostalim programima koji se takođe finansiraju iz IPA sredstava, kao što su programi prekogranične i transnacionalne saradnje, gde je taj procenat čak i veći. U tom smislu Srbija jeste jedan od primera dobre prakse, međutim uvek postoji prostora za poboljšanje.
Kad kažete da smo najuspešnija zemlja u korišćenju sredstava, naša se tu misli, kakvi su kapaciteti, naši kapaciteti za pripremu i sprovođenje projekata i šta Ministarstvo za evropske integracije radi kako bi se ti kapaciteti podigli?
Uvek postoji mogućnost poboljšanja kapaciteta, posebno zato što su trenutni kapaciteti u Vladi Republike Srbije, to je ne samo u ovom ministarstvu, nego u Ministarstvu financija za ugovaranje tih sredstava, kontrolu, u Ministarstvu za evropske integracije za praćenje tih sredstava, ali i u drugim ministarstvima su zaista napeti do krajnjih granica baš zbog toga što radno opterećenje izuzetno veliko, rokovi su postavljeni na dnevnom nivou, ne mogu da se krše, nema produženja rokova, tako da je zaista veoma intenzivno. Međutim, uvek postoji mogućnost za proširenje kadrovskih kapaciteta, ne samo u smislu broja ljudi, nego i u smislu obučavanja.
Da, pričat ćemo o tome u toku emisije, s obzirom da se istraživanje Centra za evropske politike bavilo upravo tom problematikom. Da čujemo Gordanu Lazarević, Evropski pokret u Srbiji.
Dobar dan ponovo svima. Ja bih počela sa vašim delom pitanja koje se odnosi na povećanje fondova pred samo pristupanje.
Da.
To je jedno veliko lobiranje koje smo započeli u Vladi Republike Srbije još 2009. godine i nastavili smo sa regionalnim centrom u Sarajevu, da dokazujemo da zahtevi koji se stavljaju pred nove zemlje članice su mnogo veći i mnogo restriktivniji nego što su nekada bili pri proširenju 2004. i 2007. godine.
Pa, na primjer, koji su to zahtevi?
Zahtevi je, recimo, da imate izgrađene institucije koje sprovode programe Evropske unije. Vi ste to u slučaju Bugarske, sasvim sigurno znam, počeli da radite tek kad ste ušli u Evropsku uniju i kad su vam stavljeni na raspolaganje predpristupni fondovi. Naša ideja je bila da smo mi dosta slabe ekonomije i privrede koje su teško pogođene ekonomskom krizom, čiji budžeti, videli ste, su imali i velike fiskalne deficite koji su morali da se zatvore i da za sve te zahteve je potrebno i dodatnih sredstava. I izgleda da smo konačno uspeli da dokažemo da za toliko obimne reforme ne mogu da se isfinansiraju samo iz nacionalnih budžeta. S druge strane, imate i to da u Evropsku uniju ne učlanjuje se samo reformisana državna uprava, učlanjuje se cela zemlja, učlanjuju se svi ljudi, postaju deo
građani
i privreda i svi postaju deo tog sistema. Znači, da bismo mi mogli da budemo ravnopravni partner, mi ne treba da imamo 37% GDP-a od Evropske unije, treba da imamo mnogo više, treba da imamo usklađeno školstvo, treba da imamo postavljanje drugačije sisteme. Znači, ipak smo uspeli sa argumentima da dokažemo da je potrebno više sredstava za tako duboke i obimne reforme. Druga stvar koju treba da imamo u vidu kad kažete izgradnja kapaciteta, Evropa i evropske institucije rade svakog dana. Svakog dana se donose neka nova pravila i vi morate da hvatate korak sa njima. Jer ako ne učestvujete u njihovom kreiranju, ako ne date svoj komentar, dobit ćete nešto što će vas verovatno godinama žuljati kao kamen u cipeli i smetati vam da obavite neke poslove. Zato morate da pratite šta se radi u Briselu, šta se menja, šta se namerava i da imate svoj aktivan stav. Aktivan stav znači da imate konsultativni proces, da imate svoje mišljenje i da imate ljude obrazovane koji poznaju propise i u Briselu i u Beogradu i pri tome imaju visoku jezičku obučenost da mogu da izraze se na stranom jeziku. U ovom trenutku to je engleski, sutra može biti bilo koji drugi jezik Evropske unije. Znači, to su neke stvari o kojima moramo da vodimo računa. kada se formira sloj ljudi koji će voditi takozvane evropske poslove.
Evo, rekla sam već da je Centar za evropske politike realizovao studiju kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do uspešne integracije u Evropsku uniju. Glavni korisnik rezultata vašeg projekta, gospođo Lazarević, je Ministarstvo za evropske integracije. Zašto ste pokrenuli ovo istraživanje i šta su rezultati studije?
Hvala na pitanju. Da, znači zapravo tadašnji korisnik tog istraživanja je bila Kancelarija za evropske integracije, danas je to Ministarstvo evropskih integracija i napomenula bih samo da je zapravo to istraživanje sprovedeno uz podršku Nemačke razvojne pomoći, znači to je jedan nemački projekat, praktično je to nemački poreski obveznici su platili to jedno istraživanje, čiji je cilj zapravo bio da ustanovimo kakvo je to stvarno stanje među kadrovima, među zaposlenima u državnoj upravi koji se bave poslovima ne samo upravljanja EU fondovima, EU projektima i projektima bilateralne pomoći, već i poslovima koordinacije evropskih integracija na koje se upravo i Goca pre mene osvrnula, jer vrlo često se limitiramo u ovim razgovorima samo na ljude koji upravljaju projektima i negde zaboravimo i one koji se bave baš tom koordinacijom poslova, koji podržavaju pregovaračke grupe, koji učestvuju u pregovaračkim grupama i podjednako je bitno da se i njima bavimo, znači kada govorimo o potrebi da se zadržavaju ti kadrovi, podjednako je bitno zadržati i jedne i druge. A ono što je činjenica jeste da je negde tržište najprijemčivije za one koji se bave projektima. I to prosto je pokazalo i naše istraživanje da naročito ljudi koji rade na upravljanju projektima negde su meta privatnog sektora, različitih međunarodnih donatora i tako dalje, znači koji prosto mogu da ponude bolje uslove. I ono što je naše istraživanje pokazalo jeste da zapravo te mere koje su bile i opravdane i neophodne od 2014. godine na ovamo, to su mere fiskalne konsolidacije, jesu ostavile traga na državnoj upravi u Srbiji koja je drastično smanjena i gde su zapravo ljudi koji su bili na udaru tržišta i koji su najlakše mogli da dođu do drugog posla najviše i odlazili, a naše je istraživanje pokazalo da je u tom trenutku, znači preko 50% zaposlenih u ovim jedinicama koji se bave upravljanjem projektima evropskim poslovima aktivno tražilo drugi posao i preko 50% zaposlenih je i dobijalo neke druge poslovne prilike. Sad, zašto je to problem? Mislim, normalno je da ljudi koji rade, 5, 10, 15 godina na jednom poslu u nekom trenutku požele da promene taj posao. Ali, normalno je takođe i potrebno je da država posebno brine o kadrovima u koje je najviše ulagala. A ovo su upravo kadrovi u koje je najviše novca uloženo. Znači, to je novac i evropskih, ali i naših poreskih obveznika, jer su ti ljudi prolazili kroz brojne obuke i za njihovo osposobljavanje za obavljanje tih poslova zaista je potrebno uložiti puno novca u obuke, u putovanja i tako dalje. Znači taj kontakt, ta evropeizacija uprave zapravo počinje od tih ljudi. Jel? Znači to usklađivanje sa nekim manirima i načinom rada koji postoji u evropskim administracijama i pre svega u Briselu. Cilj našeg istraživanja jeste bio da ustanovi koliko je ozbiljna situacija sa odlivom tih kadrova, što je bilo teško ustanoviti tačno koliko to ljudi odlazi, ali ono što jesmo uspeli da dokažemo jeste da je jako veliki taj potencijalni odliv, znači da jako puno ljudi razmišlja o odlasku, pre svega zbog toga što su nezadovoljni platom. Ono što je bilo dobro i što bih se zaista pohvalila jeste da su ljudi jako zadovoljni svojim poslom i to su, vidi se, znači po svim nalazima istraživanja, znači preko 85% zaposlenih je u velikoj meri ili u potpunosti identifikovano sa vrednostima svog posla, znači to oni vole posao koji rade, oni veruju da je taj posao bitan, da taj posao može da doprinese nekom boljitku u našem društvu i to je ono što je zapravo nama, za naše preporuke u toj studiji dalo osnov da možemo da preporučimo da će čak i neke kratkoročne mere, kao što je neko možda manje povećanje u platama, povećanje dnevnica recimo koje su u tom trenutku, pa ja mislim da je još uvek praktično nepostojeće, mislim ljudi kada idu u Brisel na službena putovanja praktično sami su finansiraju putovanja.
Dobro, nastavit ćemo tu temu. Evo da čujemo gospođu Lazarević, da li je zaista teško aplicirati s kvalitetnim projektom koji mora da prođe stroge kriterijume Brisela za odobravanje sredstava.
Aplicirati uvek lako. napisati mnogo teže i obrazložiti svoj zahtev. To je jedna potpuno drugačija poslovna kultura. Vi svaki svoj zahtev morate da dokažete, jer Brisel propagira ono što se zove politiku zasnovanu na činjenicama. Vi morate da kažete stanje u zdravstvu je takvo, imamo toliki broj, recimo uzet ću konkretan primer skrininga žena na rak materice, toliko slučajeva raka materice otkrivenog u kasnoj fazi. Koje su mere? Znači, polazite od konkretnog podatka. Kako to da sprečite? Pa naravno preventivom. Kako da razvijemo preventivu? Da je učinimo što bliži ženama, znači da domovi zdravlja, da se nekad radi to besplatno, da nekada imate i emisije koje će govoriti o tom problemu, kako da one same rano posumnjaju da li se nešto desilo, i za svaku od tih zahteva koji počnete morate da date i neku procenu koliko to košta, koliko će vremena biti, i na kraju kažete koliko ćete žena imati kao pacijente koji su prošli kroz rani screening, koliko ustanova će biti uključeno, koliko ćete terapije, koliko će to kroz duži period poboljšati rezultate lečenja i svega toga. Znači, u svakom trenutku morate da podnosite izveštaj šta ste uradili opisno, ali isto tako za to što ste uradili da vežete i novac koji ste potrošili. I to je jedna nova kultura koja je tek počela da se razvija u našem budžetskom sistemu od 2015. na ovamo, kad smo stvarno glavom udarili u zid nepodnošljivog deficita. To je nešto što morate da naučite, a za to vam treba vreme. I naši ljudi kad to vide, oni misle da je to prepreka koja ne može da se preskoči. Može da se preskoči, ali morate da imate znanje, morate da imate obuku, morate da koristite sve resurse koje vam stoje na raspolaganju.
Kada je reč o obukama, veliku pažnju upravo ovom pitanju posvećuje Ministarstvo za evropske integracije, gde u poslednje tri godine više od 1.500 službenika pohađalo obuke, kao i Privredna komora Srbije koja organizuje takođe obuke. Ipak programe poput Horizont 2020 vrednog 80 miliona evra koji je namenjen inovativnim firmama slabo koristimo. Kako biste...
80 milijardi.
Milijardi evra, da.
Da. Izvinjavam se.
Kako biste to prokomentarisali?
Ministarstvo za evropske integracije se bavi obukama za korišćenje IPA sredstava. Ja samo mogu da kažem da je samo ministarstvo ranije, to već radimo već sigurno preko 10 godina, imalo više od 300 obuka samo za pisanje projekata, a još isto toliko za sprovođenje projekata, za informisanje široke javnosti o mogućnostima za apliciranje i tako dalje. Tako da veliki broj korisnika je prošao obuke. Što se tiče Horizonta 2020, to je izvor finansijskih sredstava koji je mimo instrumenta za predpristupnu pomoć. Upravlja se direktno iz Brisela i postoji institucija u Srbiji, to je Ministarstvo za nauku, koje samo koordinira taj program, organizuje obuke, međutim to nije na nivou na kom su ne zbog ministarstva, nego iz prostog razloga što sam program nije dizajniran tako da obuhvata širok krug institucija, posebno ne poklanjaju se toliko pažnje, niti ima toliko sredstava za samu obuku korisnika. Pošto se radi o programu koji podržava inovacije i naučnu i stručnu izuzetnost, onda se pretpostavlja da taj krug institucija i korisnika ima kapacitete da
prijavi. Koji projekti su sada aktuelni i važni?
Ako dozvolite, da. Samo da dodam, Horizont nije napravljen za zemlje koje nisu članice. Znači, mi smo imali posebne mogućnosti da učestvujemo u nekim programima, pa kada smo pokazali da imamo kapacitete da razvijemo te projekte, onda nam je deo Horizonta otvoren za konkurisanje. Sad ću da budem malo ženski šovinista, Najveći program iz Horizonta koji se finansira je program razvoja informatike u poljoprivredi na Novosadskom univerzitetu. Kreirala ga je gospođa Vesna Bengin-Trnčević. Proučavanje arheološko žena i njihovih porođajnih problema u neolitu, isto tako vredno 1.000.000 evra je dobila isto jedna žena. Srbija pokazuje u ovom Horizontu da je vrlo sposobna da ima naučnike koji su upoznali pravila Evropske unije, ali isto tako i imaju ideje i kvalitet koji je na nivou evropskih trendova i tendencija u ispitivanju svega toga, tako da oni, mi ipak trošimo taj novac. Znači, za informacije, oni sistem u poljoprivredi, to je oko 26 miliona evra dobijeno da se razvije centar za izuzetnost u Novom Sadu, u kome mogu sutra raditi i evropski stručnici ako požele. Znači, to su neke stvari koje zavise od ljudi i od upornosti i od pomnog beleženja, pravljenja puta, korak po korak.
Da.
Do tih projekata niste došli do 26 miliona odmah, nego ste dokazali da ste sposobni da potrošite 1.000.000, pa još 2.000.000, pa 5.000.000, uglavnom ja dobro poznajem te stvari. Znači, ti ljudi su imali istoriju od 5 do 7 projekata u kojima su učestvovali i dokazali da znaju pravila i da ih poštuju. Tako da je to nešto što mora da se gradi, ne može preko noći da se dobije. Ali drugi programi koji se finansiraju iz takozvani programi zajednice koji se finansiraju direktno iz budžeta Evropske unije su nam isto tako dostupni. Tu su nam dostupni fondovi za mala i srednja preduzeća, tu su nam dostupni fondovi za emigraciju, za pojačanje carinskih službi. Uh-huh. Ali ono sve što karakteriše, to je da morate da radite i da pripremate. Priprema samih projekata je veoma bitna.
Kako to izgleda u Briselu? Srbija koristi, rekli se da mora da se prati, naravno mora da se prati šta se dešava u Briselu. Srbija koristi, dakle, novac iz predpristupnih fondova Evropske unije. Godišnje nam je na raspolaganju iz Evropske kase bespovratno oko 200 miliona evra. Govorili smo i o tome da je pred povećanje fondova, zahtjevi su za povećanjem fondova. U središtu pažnje je pitanje kako na najbolji način i kojim projektima, dakle, omogućiti pristup bespovratnim strukturnim fondovima Evropske unije, da li politička podrška članstvu znači veću financijsku pomoć. Predlažem da čujemo razgovor sa Dušanom Reljićem, šefom Briselske kancelarije Nemačkog instituta za međunarodna i bezbednosna pitanja, koga smo najpre upitali kako omogućiti i da li je realno omogućiti pristup bespovratnim strukturnim fondovima Evropske unije kao zamajac, s obzirom da su dostupni samo zemljama članicama, iz kojih će recimo Hrvatska dobiti 12 milijardi evra u sljedeće 3 godine.
To je političko pitanje. Ukoliko u zemljama članicama Evropske unije prevlada mišljenje da bi već u ovom trenutku trebalo podstaći privredni rast u onim državama koje se nadaju da će postati članica, onda će se naći i put do toga. Trenutno, kao što ste rekli, Srbija dobija oko 200 miliona evra godišnje, ali to je namenjeno za promjene u upravnom sistemu, za zapravo administraciju, da državna uprava postane efikasnija, bolja, što je naravno važno. Ali velika količina novca društvenog proizvoda odliva se iz Srbije i iz drugih zemalja u regionu kroz trgovinu sa najrazvijenim državama članica Evropske unije, pre svega Nemačkom i Italijom, i kroz otplatu kredita koje su uzeti u tim zemljama. Tako da zapravo mnogo više kapitala ide sa siromašnog jugoistoka Evrope u centre Evropske unije nego što dolazi kao razvojna pomoć.
Oko 100 milijardi evra, tako?
Da, od 2005. do 2016. 6 nacionalnih ekonomija u regionu zabeležile su 97 milijardi evra trgovinskog manjka, deficita. I tu treba uračunati još i koliko je dato za kamate za kredite.
Uh-huh.
Tako da Moja procena je da ako se uzme obzir i Hrvatska, koja je 2013. postala članica Evropske unije, da je verovatno oko 120 milijardi evra se slilo sa jugoistoka na zapad Evrope. To je argument koji treba izneti u javnost, zato što one države koje su u Evropskoj uniji, Poljska, Češka, Mađarska, one imaju isto trgovinski deficit sa Nemačkom ili Holandijom ili Italijom, ali kroz strukturne fondove mogu da dobiju besplatan kapital koji služi razvoj i to je jedna vrsta kompenzacije tim neravnopravnim trgovinskim odnosima u okviru Evropske unije.
Kakva je klima? Da li će po vašem mišljenju prevladati mišljenje pozitivno u zemljama Evropske unije da se poveća priliv, da kažemo, besplatnog kapitala kroz strukturne fondove?
Ne, pre svega zbog toga što predstoji izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, koja spada među one zemlje koje su dosta doprinosile budžet Evropske unije. Znači, počet će rasprave o tome kako da se preraspodele sredstva koja će stajati na raspolaganje od 2019. godine nadalje, kad se usvoja novi budžet Evropske unije. No, postoji možda jedan polaz, jedan prozor mogućnosti. Naime, Turska je u ovom trenutku najveći primalac predpristupačne pomoći Evropske unije. Turska dobija onoliko koliko sve zemlje jugoistočne Evrope zajedno. Tako da, zbog toga što su odnosi Evropske unije sa Turskom vrlo zahladili zbog zavođenja jedne vrste diktature u Turskoj, 40-50 hiljada ljudi je u zatvoru tamo, zbog toga Evropska unija želi da jedan deo te predpristupačne pomoći Turskoj verovatno preraspodeli u korist zemalja takozvanog Zapadnog Balkana. To je i naznačeno u Evropskoj strategiji u proširenja, dosta stigljivo, ali može da se pročita tamo i mislim da ukoliko vlade u regionu bude malo energičnije u svojim zahtjevima, da je tu možda polaz.
Da, analize pokazuju da je Srbiji i regionu potrebna mnogo značajnija ekonomska pomoć Evropske unije da bi u dogledno vreme uhvatila korak sa evropskim prosekom. Naprimjer, Svetska banka izračunala da je sadašnjom stopom rasta za to potrebno 60 godina, a znamo da je region ekonomski potpuno integrisan u Evropsku uniju. Kako vi vidite rešenje ekonomskih problema i ekonomskog rasta, pre svega mislim za Srbiju i za zemlje regiona?
Mora da se ima u vidu da preko 75% trgovine regiona je sa zemljama Evropske unije, znači pre svega sa Nemačkom i Italijom, da je oko 90% bankarskog kapitala u regionu u vlasništvu banaka iz Zapadne Evrope, da su direktne investicije, znači ulaganje u privredu, da one uglavnom postiču, dolaze isto iz zemalja Evropske unije, tako da je integrisanost vrlo jaka. Kada Evropa dobije laki kašalj, region dobije grip. To smo vidjeli 2008. 2009. godine. Taj problem nije mehaničke prirode, to je jedan politički odnos. I zato zemlje u regionu mislim da bi morale mnogo energičnije da zahtevaju razvojnu pomoć, da bi koliko toliko sustigle prosek razvoja Evropske unije. Naravno, nije dovoljno samo da se traži pomoć, neophodno je da se kod kuće zavede red, pre svega da se kontroliše na šta država troši novac i da se ogromne dotacije koje se daju preduzećima u državnom vlasništvu, javnim preduzećima koje ne funkcionišu dobro, da se svedu na neku razumnu meru. Ali put je poznat, pitanje je političke volje da se to ostvari, jer gdje god država umanjuje svoju ulogu u privredi, tu je i politička moć države i svake vlade manja. Tako da na izvestan način ona vlada koja daje više slobode privredi i društvu postaje manje relevantna, gubi vlast. Te mislim da je tu jedan od razloga zašto privredni razvoj u regionu sporo ide onim putem kojim bi hteli da vidimo.
Nedavno ste rekli ako bi ekonomski rast bio 6% godišnje, region bi se do 2030. približio i došao do proseka.
Da, to je moguće. Rumunija trenutno ima preko 5% privrednog rasta i najviše u Evropi. Zemlja kao što je Turska, dobro, Turska ima preko 70 miliona stanovnika, Turska ima ove godine 9% privrednog rasta. Pametnom političkom ekonomijom može da se ubrza razvoj, posebno zato što jugoistok Evrope kreće od relativno niske baze i zato može i da ubrza razvoj. Ali za to, ponavljam, potrebno je da država
Kada postavimo pitanje kako mi koristimo novac iz predpristupnih fondova Evropske unije, spomenuli ste da je važno da se kod kuće zavede red, gde je moguće proširiti predpristupne IPA fondove?
Do sad su oni bili usmereni na pet oblasti, uglavnom reforme državne uprave, podsticanje zapošljavanja, podsticanje privrede. Mislim da u najnovijoj strategiji proširenja Europske unije se pojavljuje i mogućnost da ukoliko bude proširena predpristupačna pomoć, da ona ide u infrastrukturu. Infrastrukturu znači putevi, železnice,
saobraćaj, uopšte transport.
Škole, saobraćaj. Meni se čini da je možda najvažniji deo koji bi morao da se podstakne u cijelom regionu je obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje. Jer ako pogledate najnovije nalaze uporednog ispitivanja znanja srednjoškolaca, PISA, tu je region vrlo, vrlo zaostao. Ko ne zna, ko sad ne stekne znanja za budućnost, neće moći za 15 ili 20 godina da se takmiči sa Evropom.
A tu su i zdravstvo i nauka i uopšte razvoj.
Tako je.
Komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je da neće biti više novca u apsolutnim iznosima, ali uz prenamenu izmenjene prioritete bit će zapravo više novca za ekonomski razvoj. Čuli smo gospodina Dušana Reljića, šefa Briselske kancelarije Nemačkog instituta za međunarodna i bezbednosna pitanja, koji je između ostalog ukazao i gde je moguće proširiti predpristupne IPA fondove kroz ulaganje u infrastrukturu, saobraćaj, nauku, obrazovanje, zdravstvo, ali i na činjenicu da mi treba energičnije da tražimo pomoć, odnosno novac iz evropske kase, odnosno da postoji mogućnost da se proširi predpristupna pomoć. Izvolite.
Pa evo, ja bih samo prokomentarisala dve stvari u odnosu na ono što je gospodin Reljić govorio, i ja zaista sam upoznata sa time da on već više godina zaista se energično u Briselu zalagao za upravo to stavljanje na raspolaganje državama kandidatima strukturnih fondova još pre članstva. Mislim, logika tog predloga je zaista dobra i ideja da je državama u predpristupnom periodu je zapravo taj novac podjednako potreban, pa možda i potrebniji, upravo da bi se ta razlika ogromna nadoknadila u što većoj meri, je dobar argument. Međutim, ono što je problem jeste da li mi zaista imamo kapacitete, da li se dovoljno brzo pripremamo da možemo tako zahtevne i tako veliku količinu novca da apsorbujemo. Nas IPA donekle priprema za korišćenje strukturnih fondova, ali ne u potpunosti. Zapravo strukturni fondovi će se jednog dana primjenjivati u potpunosti po našim državnim nacionalnim pravilima, po našim nacionalnim javnim nabavkama. Uh-huh. Mi trenutno IPA fondovi ipak sprovodimo po pravilima Evropske unije. I zapravo ovdje, da kažem, imamo jedan primjer gdje je zapravo potrebno mnogo više ulagati u naše nacionalne procedure, u naše nacionalne sisteme, i gdje je potrebno, znači, da ne samo ljudi koji rade na evropskim poslovima, na evropskim projektima, da budu zaista obuhvaćeni ovim posebnim nekim merama za zadržavanje kadrova, nekim posebnim uh-huh. politikama, da se unaprede kapaciteti, već je zaista neophodno raditi sa ljudima, recimo, koji rade na javnim nabavkama u svakom ministarstvu. Znači, jako je potrebno raditi upravo na tim kapacitetima da bismo iskoristili ne samo ono što imamo sada na raspolaganju, već i te milijarde, jel, o kojima sanjamo.
Evo,
nakon
da čujemo Gordanu Lazarević, Evropski pokret.
Pa, prva stvar koju region mora da poboljša, to su svoji bilateralni odnosi. Vi znate da nas oni jako dugo opterećuju i šalju sliku da na Balkanu žive neke svađalice koje jedni s drugima ne mogu da pričaju, ni što ne bi trebalo da bude, i to je pretočeno u politiku proširenja. Ako ne rešite vaše bilateralne probleme pre ulaska u Evropsku uniju, nećete ih uneti u Uniju. Juncker je rekao vrlo jasno i glasno. Znači, mi moramo da o tome vodimo računa. U Evropskom pokretu pre 3 godine mi smo počeli da razgovaramo o tim pitanjima, kako da stvorimo odnose sa susedima koji će voditi rešavanju naših sporova. Nisu to sporovi koji ne mogu da se reše, to su sporovi koji traže strpljive pregovore korak po korak, i zato treba da počnemo odmah da radimo. To je prva stvar, to su politički problemi. Druga stvar, možemo mi da tražimo koliko god hoćemo povećanje fondova, u Briselu fondovi moraju da imaju izmenjenu proceduru korišćenja. Znači, oni su danas striktno namenjeni zemljama članicama, znači mora da se donese propis, znači moramo da lobiramo da se izmene neka finansijska pravila i ovo je upravo taj trenutak koji bi trebao da nam dozvoli da u pripremi budžeta za naredni budžetski period u Evropskoj uniji učinimo neke predloge, da mi uzmemo inicijativu kako to da se promeni. I treća stvar, pitanje Turske. Turska već sad kasni u realizaciji određenih projekata i tu će biti definitivno novca koji će moći da se iskoristi, ne zato što je njoj oduzet, nego što ga ona nije iskoristila i mora novac da se vrati u budžet. I tu je ovo što je rekao gospodin Han. Biće novca i biće preraspodele. Ali šta mi treba da uradimo? Mi ne treba da tražimo novac, mi treba da pripremamo projekte. Verujte, mi te projekte moramo da reklamiramo, uslovno da lobiramo za njih, da pokažemo da postoje. Ne možemo se mi mesecima dogovarati kojom rutom će ići neki autoput. Verujte, ta ruta autoputa je na tabli i na razgovorima već od 2003. godine. Samo transport može da donese stotine milijardi investicija ako želimo da budemo kompatibilni sa Evropom, ali moraju da se radi korak po korak, prioritet po prioritet. Znači, neke stvari moraju da se radi. I na kraju ovo što je rekla Milena, javne nabavke. Pa znate, ako javne nabavke sada su već ocenjene sa četvorkom, mi smo učinili jedan jako dobar posao. Naše javne nabavke su stalnim radom zaposlenih u vladi i agenciji učinili napredak da smo vrlo blizu pravila, potpunog poštovanja pravila Evropske unije. I tako to moramo da radimo za svaku tačku. Budžet mora da radi tako. Budžet mora isto tako da bude pod kontrolom javnosti, pod kontrolom. I na kraju, u obrazovanju. Pa ne može vlada da obrazuje sav svet i sve ljude koji postoje u Srbiji. Tu je i nevladin sektor koji može aktivno da se uključi. Imali smo primere gde smo aktivnim uključivanjem nevladinih organizacija uspeli da stvorimo kapacitete za pripremu projekata u prekograničnoj saradnji. Sanda i ja smo u to vreme radile zajedno. Prvi poziv kad je ikad raspisan, mi smo mislili ako bude 20 projekata, bilo ih je 119.
Pričat ćemo o projektima i o značaju projekata prekogranične saradnje za Srbiju posle bloka reklama, ali sada najpre da čujemo komentar gospođe Šimić.
Pre svega malo mi je ušlo u uho zašto idu trenutno IPA sredstva. Nije samo za strukturne reforme u procesu restrukturiranja ili prilagođavanja zakonodavstva evropskom zakonodavstvu. Tu ima i infrastrukturnih projekata. Naravno, da ne pričamo o programima prekogranične i transnacionalne saradnje koja većinom idu u investiciju ili ulaganje u neku opremu ili u radove, ali evo recimo samo iz IPA 2017. godinu predviđeno sprovođenje dva važna infrastrukturna projekte, izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Brusu i Blacu, sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Kraljevu, dvosmerni gasovod za prenos prirodnog gasa između Srbije i Bugarske. Znači, to su i infrastrukturne, ne pričam, eto, Novosađani znaju, Žeželjev most, ovo već se dugo radi iz IPA fondova. Nažalost, ne uspevamo na adekvatan način, očigledno, ili da pronesemo glas šta je sve dobro IPA uradila u Srbiji. Drugo, ono što sam htela da napomenem, to je da Gordana je pomenula inicijativu koja traje od 2009. godine, ali suština te inicijative je, Hrvatska je pre članstva imala 700 miliona koje su skočile na 10 milijardi. Mora da, znači, za jedno jako kratko vreme, za godinu dana, oni ljudi koji su do sada radili javne nabavke za 700 miliona, sutra moraju da to potroše 10 milijardi u istom roku. Prirodno je i normalno je da to nije moguće. U tom smislu ta inicijativa je bila, ajte da linearno se povećavaju sredstva i da se povećava i državna uprava i ljudi, a kao i da polako imamo prilike da napravimo projektno-tehničku dokumentaciju. Ako govorimo o infrastrukturni projekat, ne možete početi sutra sa motikom u zemlju, nego je vrlo skupa i obimna projektno-tehnička dokumentacija koja prethodni tom projektu. U tom smislu mnogo imamo posla, što ste rekli, pripremimo prvo same projektne, odnosno dokumentaciju, a kasnije da ih realizujemo. Zato je taj proces obiman.
17 je časova 45 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, sledi blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko.
Nemanjići, rađanje kraljevine, 17. i 18. februar, od 20 časova, na prvom.
Generalni sponsor serije, Probiotic Forte, Hemofarm.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala, Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
3,
2, 1,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Gde god da se nalaziš, i super brzi kućni stres u tvoj dobi, iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Nija Krnjevec. To je za fudbal Rud
Boli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić Dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svjetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu poteru.
Sponzor kviza, MGM Vela.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Nemanjići, rađanje kraljevine, 17. i 18. februar, od 20 časova, na prvom.
Generalni sponsor serije, Probiotic Forte, Hemofarm. Prijatelj serije, BK Tesla.
Eko.
Eko.
10 minuta preostalo je do 18 časova. Radio Beograd 1, gošće emisije U središtu pažnje, Sanda Šimić, Ministarstvo za evropske integracije, Gordana Lazarević, Evropski pokret u Srbiji, Milena Lazarević, Centar za evropske politike. Govorimo o tome kako Srbija koristi novac iz predpristupnih fondova Evropske unije. Milena Lazarević, pitaću vas, na koje se sve načine sprovodi predpristupna pomoć?
Pa da, znači evo, mi govorimo najčešće o projektima, jel?
Da.
Znači stalno govorimo o pripremi projekata, o implementaciji projekata. Ono što je tu bitno interesantno reći jeste da od 2015. godine Evropska unija stavila Srbiji na raspolaganje još jedan novi način korišćenja IPA fondova, i to da kažem u značajnoj meri, u značajnom delu, a koji se taj način se zove sektorska budžetska podrška. E sad, šta to znači? To praktično znači da za razliku od projekata gde se, da kažemo, novac sliva u budžet Republike Srbije samo jednim malim delom, praktično u Srbiji ostaju ona sredstva koja implementiraju domaće firme, domaći eksperti, i dosta para se vrati suštinski u Evropsku uniju, što kroz profit njihovih firmi koje realizuju te projekte, što kroz međunarodne eksperte. Kod sektorske budžetske podrške sav novac ostaje u zemlji, zato što praktično novac se dodeljuje zemlji za domaće reforme, za ostvarivanje određenih rezultata u domaćim reformama, i novac ide pravo u naš budžet. Znači, dovoljno je da mi realizujemo ono što smo zacrtali, ono što je dogovoreno u tom ugovoru koji se potpisuje sa Evropskom komisijom, i mi naš budžet za to dobije određena sredstva. Iz 2015. godine iz IPA fondova za oblast reforme javne uprave, znači 70 miliona evra je posvećeno, da kažem, dodeljeno toj sektorskoj budžetskoj podršci, što znači da je dovoljno da Srbija one mere koje je zacrtala u sopstvenoj strategiji, u sopstvenim planovima i programima, da je dovoljno da te rezultate ostvari, i dobit će 70 miliona evra bespovratne pomoći koja praktično se sliva direktno u budžet. Pored tih 70 miliona, još 10 miliona evra je dodeljeno za tu neku dodatnu pomoć koja ide kroz projekte i koja se realizuje u skladu sa tim pravilima, jel, kao i svi ostali projekti. Ali ono što je bitno naglasiti jeste da je Evropska unija prepoznala potrebu da se podstaknu ne samo realizacija pojedinačnih projekata, već zaista sprovođenje reformi i ostvarivanje onoga što su rezultati za naše građane. I trenutno se pregovaraju, mislim da su već potpisani, i sektorska budžetska podrška u oblasti obrazovanja, zatim upravljanje granicama, znači integrisano upravljanje granicama, znači sad taj modalitet, taj način korišćenja novca se širi i na druge oblasti. I on će se koristiti sve više i više, mislim to je neka, da kažemo, procena, zato što se na taj način podstiče i veća odgovornost naših institucija. Znači naša administracija, naši političari se obavezuju da će provesti reforme, a Evropska unija će, da kažemo, to nagraditi pod znacima navoda time što će našem budžetu dodeliti određena, jel, dati određena sredstva.
Gordana Lazarević.
Samo kratka opaska, znači ako ste uzeli sektorsku budžetsku podršku, vi morate da dokažete da ste sproveli reforme. Znači, nije dovoljno da kažete usvojili smo zakon, morate da kažete primenjujemo zakon. Verujte mi, meri se svaki delić toga. I to je upravo upozorenje političarima pre svega, da moraju da ostanu uporni u realizaciji reformi. Jer da, onog trenutka kada ne realizujete reformu i ne uspelite sve uslove, deo sredstava će vam biti obustavljen. Znači, nisam ja ovde neko ko želi da zastraši, ali ne smemo odustajati na reformama. Reforme nekada traju jako dugo. Upravo u reformi javne uprave najveće uspehe postižemo u programskom budžetu, budžetske, u reformama inspekcija, u reformama javne uprave. Ali to su sve reforme koje traju nekad i po deceniju, gde su sada zaista došle do prave realizacije kad smo dobili te budžetske, tu budžetsku podršku.
I vratimo se projektima prekogranične saradnje. Gospođo Šimić, koji su to primjeri uspešnih projekata i koji javni pozivi su u toku?
Programi prekogranične saradnje su i transnacionalne, su jedan deo IPA sredstava, manji deo, ali deo koji 100% ostaje na teritoriji Republike Srbije, tako da kažem. I do sada je preko 150 miliona evra bilo utrošeno, ali dobra vest je što su ta sredstva bila utrošena od strane samih korisnika projekata koji sprovode te projekte širom Srbije, uglavnom u pograničnim delovima teritorije. To su ne samo opštine, to su i bolnice i vrtići, imamo i zoološki vrt. To su projekti saradnje sa sličnim institucijama sa druge strane granice i ne samo što donose korist i unapređuju život u pograničnim predelima države, one takođe pomažu institucijama na lokalu da savladaju procedure Evropske unije. Do sada je bilo objavljeno 48 javnih poziva gde su institucije iz Srbije predložile preko 4.500 projekata. Nažalost, nismo imali sredstva za više, nisu projekti bili loši, nego nije bilo sredstava.
A kada se očekuje početak programa sa Makedonijom?
Oko 1000 projekata je do sada sprovedeno. Trenutno su pozivi u toku za program sa Bugarskom i sa Rumunijom. Rok za podnošenje predloga projekata u programu sa Bugarskom je 23. april, a za program sa Rumunijom je 30. mart. Imamo novi program, program sa Makedonijom. Očekujemo raspisivanje prvog javnog poziva negde krajem godine. To je program koji je ove godine akreditovan. Uspostavljamo institucije, tako da će i ta prilika biti otvorena za naše građane.
Da. Kad se podvuče crta, dakle, šta je ono što smo uradili do sada, na probleme ste ukazali, a šta su vaši predlozi da bi trebalo uraditi kad je reč o fondovima i budžetskim i evropskim?
Pa ja bih pre svega rekla samo ulagati u ljude, zato što zapravo zaista u korišćenju IPA fondova sve počinje i završava se sa ljudima koji na tome rade. To su ljudi koji zaista iz mog iskustva su ono što je, da kažemo, najbolji deo naše administracije. Ljudi koji najnapornije rade, koji su svakodnevno pod rokovima, kao što je Sanda već pomenula, koji rade stalno prekovremeno, a gotovo nikad nisu plaćeni. To je naše istraživanje takođe pokazalo za taj prekovremeni rad. Znači, ulagati u ljude i zadržavati ljude da u što manjoj meri odlazi iz administracije.
Gordana, izvolite.
Ja mogu samo da podržim Milenu da je znanje sila, znanje je moć, učite decu dan i noć, ovo se odnosi i na sve stručnjake. To je, znači, kad imate znanje, onda ćete napraviti plan i program i onda ćete znati kuda idete. I ono što je najvažnije, ako napravite planove i programe, promenom vlade vi niste i promenom ljudi na političkim funkcijama, vi niste odustali od evropskih integracija i nemojte da odustajete od projekata koji su u toku, jer time samo sebe vraćamo nazad.
Gospođo Šimić, očekujete li da će Evropska komisija uvažiti napredak Srbije koji je prethodnih nekoliko godina ostvaren u kontekstu pregovora i reformi, kao i rezultata u pogledu korišćenja fondova Evropske unije, s obzirom da su to dva ključna kriterijuma na osnovu kojih će komisija doneti odluku o eventualnim dodatnim sredstvima u okviru mehanizma nagrađivanja?
Kroz to su u izveštaju otvorena vrata, tako da kažem. Predvidjeti se ne može, ali se mi nadamo tome. U fondovima postoji nešto što se zove i okvir za performansu ili performance framework, koji postoje sredstva kojima se nagrađuje dobre performanse u sprovođenju fondova, tako da to očekujemo, odnosno nadamo se, tako da kažem, da će to biti baš iskorišćeno u slučaju Srbije. Ono što bih htela da dodam ovome što je rečeno, prvo, drago mi je da neko van javnog sektora tako nešto kaže, zato što se vidi ono da se prepoznaje rad ljudi koji su uključeni i hvala vam puno za to. Jedna još stvar, ne samo ulagati u ljude, nego ulagati u projektnu dokumentaciju, imati zrele projekte koje ćemo moći da ponudimo i da pokažemo da znamo zapravo gde hoćemo da budemo u budući.
Puno vam hvala na ovom razgovoru. Gošće Radio Beograda 1 bile su Sanda Šimić, načelnik odelenja u sektoru koji se bavi programima prekogranične saradnje Evropske unije, iz Ministarstva za evropske integracije, Gordana Lazarević, foruma Evropskog pokreta u Srbiji, i Milena Lazarević iz Centra za evropske politike. Naš sagovornik bio je i gospodin Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za spoljnu politiku i bezbednost. Prijetno večer žele vam Miša Milanov, Zoran Panić i Olivera Simić-Milošević.